aktuelnosti.
Dobro večer, poštovani slušaoci. 17 časova 3 minuta u nastavku programa Radija Republike Srpske slijedi emisija Aktuelnosti koje je pripremila redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Valentin Inzko izjavio je da referendum u Republici Srpskoj, koji je održan suprotno odlukama Ustavnog suda BiH, većina članova PIK-a vidi prvenstveno kao pitanje vladavine prava i da su izuzetno zabrinuti zbog ideje da određeni politički organi tvrde i misle da se odluke suda mogu odbaciti i promijeniti politički. Opširnije o ovoj temi u toku emisije Aktuelnosti. U emisiji ćemo govoriti i o sjednici Narodne skupštine Republike Srpske koja je razmatrala prijedlog strategije i politike razvoja industrije Republike Srpske za period 2016-2020. godina. Tu je i prilog o programu ekonomskih reformi vlade Republike Srpske koji predstavljaju obaveze koje su prihvaćene zbog MMF-a, a ne zbog boljeg položaja radnika i razvoja. To je danas izjavila predsjednica sindikata Republike Srpske Ranka Mišić, koja je na konferenciji za novinare u Banja Luci istakla i da su ovim dokumentom, ali i pred nacrtom budžeta za narednu godinu, radnici ponovo stavljeni na margine. Priču donosi kolega Darko Đurić. Tu su i ostale dnevno političke aktuelnosti u emisiji, zato vam preporučujemo da budete i dalje uz program Radija Republike Srpske. Dobro nam došli. U Banja Luci trenutno 0 stepeni.
postaje. Njemu sam zvezda, mjesec on je. Sa strahom čekam tvoje svitanje, ono mi nosi novo kajanje. Ljubav od jutra tajna postaje. Njemu sam zvezda, mjesec.
Ovo su aktualnosti Radija Republike Srpske. Narodna skupština razmatrala je prijedlog strategije i politike razvoja industrije Republike Srpske za period 2016-2020. godina. Ovaj dokument zasnovan je na 5 strateških ciljeva: revitalizacije industrije, poboljšanje konkurentnosti, povećanje zaposlenosti u industriji, privlačenje investicija i primjena ekoloških standarda u ovoj grani privrede, rekao je u uvodnoj riječi resorni ministar Petar Đokić. Na 15. redovnoj sjednici razmatran je i nacrt zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. Novim zakonskim rješenjem uređuju se uslovi za vršenje prevoza lica i stvari u drumskom saobraćaju, kao i javni prevoz i prevoz za vlastite potrebe. Opširnije u prilogu Milje Brkić.
Prvi od 5 ciljeva strategije jeste okončanje privatizacije državnog kapitala, restrukturiranje privrednih društava i sprovođenje postupaka stečaja i likvidacije, rekao je u uvodnoj riječi ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić. Realizacijom strateških ciljeva do 2020. godine očekuje se rast BDP-a u industriji za 10%, povećanje broja zaposlenih za 5,5% i povećanje izvoza za 15%. Svjetska ekonomska kriza negativno je uticala na industrijsku proizvodnju, ali je evidentan oporavak, rekao je resorni ministar.
Nivo industrijske proizvodnje u 2015. godini povećan je za 8,6% u odnosu na 2010. godinu. Trend rasta nastavlja se i u 2016. godini, te se u prvih 10 mjeseci bilježi rast obima industrijske proizvodnje od 6,9% u odnosu na isti period 2015. godine. Izvoz industrije u 2015. godini veći je za 16% u odnosu na izvoz ostvaren u 2010. godini.
Industrijska proizvodnja bilježi oporavak i trebalo bi nastaviti na oživljavanju privredne aktivnosti, smatra Nedeljko Milaković iz Socijalističke partije. Potrebno je ističe spriječiti uvoz robe koja može da se proizvodi u Republici Srpskoj.
Proizvodi koji se uvoze, a koji bi se mogli da proizvode u Republici Srpskoj, su na primjer iverica i srodni proizvodi gdje se troši oko 96 miliona maraka, sirova koža i štavljena koža.
Nedostatak ovakve strategije je to što se ne bavi dovoljno elektroenergetskim sektorom, smatraju u SDS-u. Dušan Berić nema primjedbe na teoretsku postavku strategije, ali pita čim se mjere zacrtani ciljevi. Da bi se sprovela strategija, neophodno je urediti javna preduzeća, posebno u drvoprerađivačkoj industriji, rekao je Zdravko Krzmanović iz NDP-a.
Ovdje da piše da će biti do 2018. urađena fabrika, mi bi bar poslije toga neku vladu, ovu ili onu napadalo što nije urađena ta i ta fabrika. Ovako će biti kako je bilo. Ovako će biti netalasi. Možemo urediti naša javna preduzeća i možemo našu investicioni ciklus pokrenuti kroz elektroprivredu.
Strategija mora da bude putokaz u narednom periodu. Bitan pomak je to što je uveden jednošalterski sistem i smanjen broj procedura, istakao je Igor Žunić iz SNSD-a.
Mi moramo biti svjesni u kakvoj zemlji živimo i razvoj industrije. Naša strategija razvoja industrije Republike Srpske morat će da se uklapa u okolnosti u kojima smo mi sada.
Komentarišući ciljeve strategije, poslanik Napredne Srpske Adam Šukalo istakao je da je na dnevnom redu Skupštine bio zakon o stečaju, čijih efekata još nema.
Jesmo li mi u procesu reindustrializacije ili u procesu deindustrializacije? Po meni, ovo je drugo na sceni.
Republika Srpska je bila u procesu deindustrializacije kada je privatizovano 500 preduzeća i prodato za vrijednost jedne prese, rekao je u završnoj riječi ministar Petar Đokić. Nekoliko spornih preduzeća je vraćeno u život, među kojima su Famos, Orao i Kosmos, objasnio je Đokić.
Republika Srpska je bez ikakve dileme u procesu, u potrebi da u jednom od ovih 5 strateških cilja ide u proces reindustrializacije idemo, a jesmo bili u procesu deindustrializacije. Rast industrijske proizvodnje u prvih 9 mjeseci ove godine 6,9% i još sada je to već 7,1% i očekujem da će to biti očuvan trend do kraja ove godine. Isto tako je rast bio i u 2015. godini uporedno sa istim periodom 2014. godine. Što znači da mi imamo realan rast i naše industrije.
Na Skupštini je razmatrani nacrt zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. Definisan je način obavljanja prevoza, registracija redova vožnje, rada autobuskih stanica i terminala, te inspekcijski nadzor na teritoriji Republike Srpske. Novim zakonskim rješenjima o prevozu u drumskom saobraćaju trebalo bi da bude postignut veći nivo profesionalne osposobljenosti prevoznika, racionalizacija tržišta i poboljšanje kvaliteta usluge. Predviđeno je i unapređenje postojećeg pravila izdavanja licenci prevoznicima, čime bi bio obezbeđen lakši pristup tržištu Evropske unije. Nataša Kostić, pomoćnik ministra saobraćaja i veza Republike Srpske.
Kao primarne mjere ovom studijom predloženo je da se uvede jedinstven informacioni sistem koji treba da obezbedi kvalitetnije uslove za praćenje, nadzor, kontrolu i upravljanje sistemom javnog prevoza lica, da se uspostavi koordinacija između različitih nadležnosti, odnosno republičke jedinica lokalne samouprave, kako bi se umanjile, a po mogućnosti izbjegle pojave prostorno i vremenskih bliskih redova vožnje koji predstavljaju nelojalnu konkurenciju. Da se obezbedi javnost u praćenju održavanja autobuskih linija da bi se pojačala kontrola te predupredila pojava neodržavanja i nepoštovanja autobuskih linija.
Novim rješenjem jasno je propisano šta sve jedinica lokalne samouprave mora i može da uredi na svom području kada je riječ o uslovima koje moraju ispunjavati vozila javnog i taksi prevoza. U odnosu na ranije zakonsko rješenje ovo je dobra izmjena, kaže SNSD-ova Snježana Kelečević.
Često puta u jedinicama lokalne samouprave nemamo pokriveno stručnim licem, tako da je jako bitno da se to kroz zakonska rješenja preciznije odredi.
Da je nacrt zakona dobar, smatra i SNSD-ov Radovan Višković. Ipak mišljenja je da je ovakvim prijedlogom Privrednoj komori omogućeno preveliko uplitanje u registraciju redova vožnje.
Registrovani red vožnje vrijedi 5 godina, a da se svake godine mora obnavljati i ovjeravati, a onda da bi to neko ovjerio, onda kaže, ne znam, nija iz svakog reda po svakom polasku, ako ste član komore plaćate ovoliko, ako niste član komore plaćate ovoliko, i mogu vam reći da su to iznosi onako poprilično iznos.
Novim zakonom potrebno je definisati kada prevoznik ima pravo da obustavi obavljanje prevoza na određenoj autobuskoj liniji. Preciznije treba urediti kontrole na tehničkim pregledima, smatraju Igor Ostojić iz SDS-a i Zoran Pologoš iz PDP-a.
Moja primjedba na član 21 nacrta ovog zakona jeste da stavom 2 nije u potpunosti definisano koji je to period na koji se može privremeno obustaviti prijevoz i šta se tačno u ovom slučaju podrazumijeva pod nepredviđenim okolnostima. Iskustvo u praksi pokazuju da prevoznici u toku raspusta obustavljaju prevoz na pojedinim linijama, pozivaju se upravo na član 20 stav 2 važećeg zakona, a kao razlog u skladu sa stavom 3 pozivaju se na školski raspust.
Mislim da treba povećati raspon novčanih kazni za neregistrovane prevoznike koji na nelegalan način ostvaruju dobit i oštećuju one koje legalno izvršavaju obaveze prema državi. A naročito tehničke preglede vozila koji su još odgovorniji za ispravnost vozila i ne smiju nikome progledati kroz prste, jer to gledanje kroz prste često ugrozi ili odnese nečiji život.
Poslanici su razmatrali i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti vazduha. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je da je BiH mala zemlja koja nije prouzrokovala klimatske promjene, ali da treba zakonima doprinijeti umanjenju štetnih posljedica. Golićeva je istakla da u Republici Srpskoj postoji 5 zagađivača vazduha, posebno termoelektrane, ne računajući termoelektranu Stanari koja je izgrađena prema savremenim standardima.
Elektrane koje su izgrađene još u prošlom vijeku, znamo kada su izgrađene i ugljevik i gacko, one moraju ići u proces prilagođavanja. Kod izdavanja određenih dozvola koje dajemo za funkcionisanje i rad, njima su tačno određene mjere koje one u nekom periodu moraju učiniti. Bosna i Hercegovina je 2005. godine potpisala ugovor sa energetskom zajednicom. Mi znamo koje smo obaveze preuzeli i šta do određenih rokova moramo učiniti.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske tokom današnjeg zasjedanja rasmatrali su i nacrte zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, izmjenama i dopunama zakona o zaštiti vazduha i zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju.
Aktuelnosti.
We'll be right back.
zrak. Ti si mi sve što najviše volim, a premalo i prekratko te znam. Zbog tebe mi dani duže traju, kada te nema i nisi tu. Zbog tebe su prekratke noći, želim da nikad ne stanu. Kad jutro se budi, želim da si tu.
Časova 21 minut, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Program ekonomskih reformi vlade od 2017. do 2019. godine predstavljaju obaveze koje su prihvaćene zbog MMF-a, a ne zbog boljeg položaja radnika i razvoja, izjavila je danas predsjednica sindikata Srpske Ranka Mišić. Ona je na konferenciji za novinare u Banja Luci istakla da su ovim dokumentom, ali i pred nacrtom budžeta za narednu godinu, radnici ponovo stavljeni na margine. To se, kako je istakla, posebno vidi najavljenim smanjenjem stope minulog rada, čime bi radnici na godišnjem nivou ostali bez 28 miliona maraka, ističući da ih vlada još nije pozvala da raspravljaju o ovim dokumentima. Potpredsjednik vlade Anton Kasipović u izjavi za Radio Republike Srpske odgovara: predloženi dokumenti nisu usmjereni protiv radnika, najavljujući razgovore socijalnih partnera u toku ove sedmice. Opširnije Darko Đurić.
Razgovori o prednacrtu budžeta Srpske za 2017. godinu i programu ekonomskih reformi vlade Srpske od 2017. do 2019. godine zahtijevaju razgovor i prijedloge svih socijalnih partnera. Predsjednica sindikata Srpske Mišićeva je istakla da je položaj radnika sve lošiji i da se ta situacija može još više pogoršati ovakvim dokumentima.
Smanjenje minulog rada je direktno smanjenje plata. Po zakonu o radu, minuli rad je plata, dio plate, ne drugog primanja, ne drugog davanja, nego dio plate. Smanjenje minulog rada je direktno smanjenje plata. Gdje je tih 28 miliona, a to je naša procjena, ukoliko se smanji minuli rad? Stavka programa socijalnog zbrinjavanja je stavka koju smo mi apostrofirali kao jako važnu. To je onaj novac koji je potreban za povezivanje radnog staža preko 11.000 radnika. Ove godine ta stavka u budžetu iznosila 3 miliona. Mi smo tražili 40 miliona. Zašto? Tražili smo da se konačno ta priča završi. Ljudi više nemaju ni biološki vremena da čekaju da bi ostvarili svoje elementarna ustavom zagarantovana prava. ostala su 3 miliona. Ama baš ni jednu riječ koju smo mi stavili u našim mjerama ili zahtjevima za budžet nisu prihvaćene niti u ovom programu ekonomskih reformi, niti u budžetu Republike Srpske. To nije fair, to nije u redu. Ili to znači da Srpskoj ne treba socijalni dijalog, da ne trebaju razgovori i da ne treba čuti one koji će morati to da provode i koji će morati da zarade tu prihodovnu stranu u budžetu i koji će morati da zarade za punjenje fondova u Republici Srpskoj. Nema dakle ključnih odgovora, na naše zahtjeve niko nije reagovao. Čuli smo sporadično negdje da će oni sa nama razgovarati. Kad? 21. kad će biti skupština, kako kažu, ili neki kažu i mnogo ranije. Vremena je malo, mi smo tu, vrlo spremni da razgovaramo i da se borimo za ono što jesu interesi radnika Republike Srpske.
Predsjednica sindikata radnika unutrašnjih poslova Srpske Anica Jondić kaže da se do smanjenja stopi minulog rada može doći isključivo izmjenom ili dopunom zakona o platama.
Isključivo u Ministarstvu unutrašnjih poslova na stavci bruto plata umjesto 153 miliona i 200 hiljada koji smo imali u 2016. godini, sada je predviđeno da to bude 148 miliona i 900 hiljada konvertibilnih maraka. U ta 4 miliona i 277 hiljada krije se smanjenje za naš minuli rad od nekih 3 miliona maraka, koliko to iznosi na godišnjem nivou. Ne dođe li do promjena ispred nacrta budžeta za 2017. godinu, otvoriti pitanje za zakonitosti i ustavnosti određenih članova zakona o platama, pri tome mislim na član 7 i član 17, i naravno branit ćemo plate na jedan vrlo vidljiv način, a vidljivi ste samo kada ste na ulici.
Potpredsjednik vlade Anton Kasipović saglasan je da je neophodno čuti stav svih socijalnih partnera, navodeći da će se na taj način pronaći najoptimalnije rješenje.
U toku ove sedmice razgovaramo sa socijalnim partnerima, čućemo sva mišljenja i moramo svi objektivizirati svoju situaciju i poziciju, jer samo na taj način možemo doći do rasta društvenog bruto proizvoda, o čemu vlada razmišlja, povećanja izvoza, da možemo obezbijediti prije svega penzije, invalidnine i druga davanja, da možemo obezbijediti 60 miliona poticaja u poljoprivredi i da možemo obezbijediti 44 miliona maraka za nova radna mjesta.
Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske Radovan Višković najavio je posebnu sjednicu parlamenta o budžetu za 2017. godinu za 21. decembar.
Slušajte Radio Republike Srpske emisiju Aktuelnosti i nastavljamo sa ostalim dnevno-političkim događajima u emisiji prekopavanjem Šaranove jame na Velebitu, gdje su ustaše za vrijeme NDH bacale ubijene Srbe, među kojima najviše žena i djece. Hrvatska briše tragove zločina, upozorilo je udruženje Jadovno i sa današnje preskonferencije u Beogradu. Komisija vlade Hrvatske danima je prekopavala Šaranovu jamu, a da o tome nije ni obavijestila porodice ubijenih. Dok hrvatska javnost čuti, odgovore na Velebitu pokušala je da pronađe ekipa Radio Televizije Republike Srpske, zabilježila Branka Kesić.
Da se nešto dešava na Velebitu svjedoče i mještani koji žive u neposrednoj blizini spomen područja Jadovno, ali o tome niko ne želi da javno govori. Zašto se jama u kojoj su kosti žrtava prekopava? Odgovora nema. Na zid ćutanja naišli smo i u sudu u Karlovcu koji je izdao nalog za prekopavanje Šaranove jame. Šaranova jama nekoliko puta je prekopavana, a izvještaji su svaki put pokazivali drugačije stanje. 1963. prema hrvatskim podacima kosti su zauzimale sediment od 1,35 m, dok je tim beogradske politike 90. godine utvrdio da je sloj kosti u ovoj jame od 4,5 do 5 m. Nakon toga komisija koju je formirala vlada Hrvatske u javnost iznosi apsurdne podatke, kaže Dušan Bastašić, predsjednik udruženja Jadovno 1941.
Koja je zaključila da dolje nema ništa, da dolje ima samo smeće. I te uvredljive i ponižavajuće izjave su zadnje 2-3 godine vrlo česte u hrvatskim medijima.
Negiranje zločina nad Srbima postalo je praksa u Hrvatskoj, kaže Milorad Pupovac.
Mi samo znamo da smo suočeni svake godine sa pokušajem ometanja i negiranja, ometanja komemoracija i negiranja postojanja toga logora i žrtava u tom logoru.
Prekopavanje Šaranove jame, prema mišljenju mnogih, dodatno je pravljanje prostora za nove manipulacije brojem žrtava.
Udruženje Jadovno 1941. Banja Luka, Udruženje potomaka i poštovalaca žrtava logora smrti NDH Gospić Jadovno Pag, organizovalo je u septembru jedno specifično putovanje stazama stradalih, putovanje kao sjećanje, kao upozorenje i poziv da se ne zaborave svi oni ovi zločini NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima, a na koje je povelo poznate srpske pjesnike Matiju Bećkovića i Miroslava Maksimovića. Za samo 132 dana, u ljeto 1941. na najsvirepiji način ubijeno je najmanje 40.000 ljudi, od kojih 38.000 Srba. Iz Beograda, Marica Lalović.
Taj put nije bio naporan samo za tijelo, on je bio naporan i za dušu. I zato je najjači utisak naše ćutanje tokom ovog putovanja, kaže predsjednik udruženja Jadovno Dušan Bastašić.
Naši gosti su se imali prilike uvjeriti kako su danas te staze, one koje su postojale do mjesta stradanja, zarasle, blatnjove, klizave, kako su sva spomen obilježja, ono malo što je bilo podignuto nakon Drugog svjetskog rata, uništeno. Čak i ono što smo u proteklih 6-7 godina obnovili, neke od tih spomen ploča, pogotovo ova na Pagu, je uništena. Sa njima smo obišli i 4 krsta koje smo postavili na mjestima stradanja, 3 na Velebitu, 1 na ostrvu Pagu, radeći u misiji hristijanizacije tih naših mjesta sa našim ograničenim resursima udruženja, da barem na taj način obilježimo ta mjesta i da animiramo javnost, potomke žrtava kojih je mnogo, sigurno mnogo, ali i naše institucije da učine nešto više, da se očuva sjećanje na stradanje našeg naroda u tom periodu.
Pjesnik Miroslav Maksimović ističe da je prije svega zabrinjavajući naš srpski zaborav.
Mi, kad kažem mi, mislim na Srbe, mi znamo dosta o tom genocidu, odnosno mislimo da znamo. Sad u tom znanju ima i dosta poluznanja i ima dosta znanja koje je samo znanje, a nije i shvatanje prave suštine i ogromnog značaja svega toga što se dogodilo, a ima pravo govoreći čak i neznanja. Ja sam bio direktni svedok da ljudi ovdje u Srbiji nisu do ovih ratova ko raspada Jugoslavije, nisu uopšte znali da recimo u Bosni žive Srbi. To su sve bili neki Bosanci, jedan put se sad pojavljuju Srbi. Dakle, ima svega toga. Znanje je takvo kakvo je. Pored tog znanja takvo kakvo je, apsolutno nema uvida i pristupa našeg društva, celovitosti tog problema, genocida koji je narod srpski pretrpeo u Drugom svjetskom ratu. Ima raznih, naravno, razloga i istorijskih i ostalih zašto to nije tako. Tek možda u posljednje vrijeme počinje na tome nešto da se radi. Čujem čak, recimo, da to je deo tog našeg, kako bi rekao, potiskivanja, sklanjanja te teme. Čujem da čak, recimo, Goranova jama nije više u programima školske nastave, a bila je u moje vreme, jel? U tim stvarima mi ne treba da izmišljamo nikakvu toplu vodu, nego treba da učimo od onih koji to rade na pravi način. Dakle, to su, recimo, najupečatljiviji primjer da to su Jevreji. Ne možemo mi njih, niti treba da ih kopiramo ili da ne znam šta od njih pozemljamo, ali treba da učimo od njih. I to treba da učimo dve stvari. Prvo, njihov odnos prema vlastitoj sudbini, odnosno prema tom genocidu koji je njima izvršen. Kod njih tu je apsolutno jedinstvo, nema nikakvih, ima političkih razlika među njima koji kod nas. Ali u tim stvarima koje su bitne za sudbinu i identitet naroda nema nikakvih razlika. A trebali bi da učimo i na onome što se zove negovanje, odnosno rad unutrašnji, da kažem, ako se može za narod reći unutrašnji, unutrašnji rad na pamćenju i negovanju, aktivnom negovanju tog pamćenja, da bi ono postalo delatno u životu tog naroda, takvih ozbiljnih tema kao što je genocid.
Ja Liku i Velebit nisam poznavao, kaže pjesnik.
Međutim, sad mi smo prošli i popreko i uzduž cele Like i sam ustanovio da je to veoma lepa pokrajina. To je zelenilo, bržuljci, doline, Velebit sav u šumi, lepota Božja, što bi rekao narod. I onda jedan put se čovjek suoči, prolazeći kroz tu lepotu i gledajući, suoči se sa ovom pričom šta se u toj lepoti odigralo 41. Na tom Velebitu, u tim stoletnim šumama, jedan put nalazite na te jame, te vrtače gdje su basali. Mislim da ih ima 33. na Velebitu, gde su iz tih prolaznih logora, Jadovno i kako se zovu, ljude odvodili i bacali. I onda kad uporedite ovaj rajski pejzaž od Boga ili od prirode dat, kako ko hoće, svejedno, i onda ga jedan put suočite sa ovim ljudskim zlom koje se u tom pejzažu odvijalo, shvatite da takve stvari teško može kako treba opisati istorija sa tim svim suvim podacima i pričama, memoarima i ostalim stvarima. To može kako treba jedino umetnost da da. To znači jedna, jer umetnost tu, to zlo, tu stvarno zla koja jedan put se u tom rajskom pejzažu pojavljuje, kako rekao, on ne stvari, ona nju napravi malo metafizičko, znači približi je metafizičkom izgledu celog pejzaža. Mislim da ima dovoljno umetnika koji mogu takvu stvar kako treba da predstave.
Prolazili smo pored stratišta gdje je završila ta bezimena vojska, kaže pjesnik Matija Bečković, i u pokušaju da ih pobrojim stao sam.
Samo gdje sam uvideo da je najveća jama zinula u nama i da ona najviše zaprima. Ta naša sveta geografija ili kraće jamografija ostala je do današnjega dana nepoznata i nama samima. U početku me zanimalo samo proročanstvo jezika, kako su se te jame zvale pre nego što se u njima desilo ono što se desilo. Recimo, ime Jadovno ne bi tako naknadno bilo pronađeno kao što se unapred zvalo i čekalo da se tamo dogodi ono što se dogodilo. I kao što su te hiljade nevinih ljudi postradali na pravdi Boga, ne verujući da se to može desiti. Tako mi ne verujemo da se desilo i pošto se desilo. To je nešto verovatno nezapamćeno u evropskoj istoriji. Narod koji je nekoliko puta bio predviđen za istrebljenje, za koga je bila propisana kvota 100 za jednoga, koji je ubijan bez spiska i po spisku, on je u naše vrijeme prozvan i genocidnim. A oni koji to govore bi bili u pravu ako bi se to odnosilo na genocid koji smo mi počinili prema svojim pokojnima. Radosne pobede heroji nam dadu, ali i strašnu pravdu izvojuju mrtvi. To je napisao Jovan Dučić u pesmi Vrbac koja je bila zabranjena, ali naši mrtvi tu pravdu nisu izborili. Mi smo na tom putu više čutali nego govorili.
I nije bio dovoljan taj zločin, kaže predsjednik udruženja Jadovno Dušan Bastašić. On se nad zemnim ostacima tih stradalnika dešava i danas.
Komisija Republike Hrvatske za istraživanje, lociranje, ekshumaciju i, kako kažu, dostojnu sahranu žrtava Drugog svjetskog rata i poratnog perioda u proteklih 7 dana radi na istraživanju Šarenove jame. Pokušava se na neki način prikazati javnosti da su tu žrtve srpske, jevrijske, Drugog svjetskog rata, ali i ove druge. Samim tim se postavlja pitanje kako spominje obilježje Dičita. Za nas je strašno da je odlukom Vlade Republike Hrvatske izabrano jedno rješenje za spomen obilježje koje je jedinstveno za sva ta mjesta.
Zbog svega toga zatražili smo od vlasti Srbije da učine sve kako bi neko od predstavnika srpskog naroda ili nekog našeg udruženja učestvovao u ovim aktivnostima, bar kao posmatrač, i na taj način bismo spriječili mogućnost da se tijela iz grobnica premjeste i tako im se onemogući dostojna sahrana, kaže Bastašić.
Aktuelnosti. Bezbroj je stranica, knjiga vremena.
Slušajte aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17:41. U nastavku prilog koji smo najavili na početku emisije, uz izdvojeno mišljenje Rusije, članice Savjeta za implementaciju mira pozvali na puno poštivanje odluke Ustavnog suda BiH o zakonu o praznicima Republike Srpske. Visoki predstavnik Valentin Insko izjavio je da bi njegova akcija u vezi sa referendumom o danu Republike Srpske bila kontraproduktivna, jer je već djelovao Ustavni sud Bosne i Hercegovine. PIK je pozvao institucije Republike Srpske da omoguće da se perspektivna vojna imovina uknjiži u vlasništvo BiH. Izrazili su zabrinutost zbog, kako su saopštili, odbijanja Srpske da ispoštuje odluku suda BiH u slučaju lokaliteta Veliki Žep na teritoriji opštine Han Pjesak. Informiše Radan Škipina.
Uz neslaganje ambasadora Ruske federacije, upravni odbor PIK-a je konstatovao da se odluke Ustavnog suda BiH moraju poštovati. Tako i u slučaju odluke kojom su poništeni rezultati referenduma u Republici Srpskoj o danu Republike Srpske, izjavio visoki predstavnik Valentin Incko.
On the other hand, significant challenges remain to the functionality and stability of the country.
Funkcionalnost i stabilnost zemlje i dalje se suočavaju sa značajnim izazovima, što uključuje i osporavanja Dejtonskog sporazuma, i upravni odbor PIK-a i dalje je zabrinut u vezi sa tim izazovima. Naravno, u tom kontekstu razgovaralo se o referendumu koji je 25. septembra proveden u Republici Srpskoj. Ogromna većina članova vidjela je održavanje referenduma protivno odlukama Ustavnog suda, prvenstveno kao pitanje vladavine prava. Nismo razgovarali o samom pitanju praznika, bilo je riječ o vladavini prava, i bili su izuzetno zabrinuti zbog ideje da neki organi misle i tvrde da se odluke suda mogu odbaciti ili promijeniti političkim odlukama. PIK je primio k znanju da je Ustavni sud BiH poništio rezultate referenduma i pozvao na puno poštivanje odluke Ustavnog suda BiH o zakonu o praznicima RS. Upravni odbor je bio mišljenja da svi BiH lideri moraju doprinijeti političkoj stabilnosti tako što će izbjegavati osporavanje Daytona i rješavati neslaganja putem dijaloga.
Upravni odbor PIK-a još jednom je konstatovao da entiteti nemaju pravo na odcjepljenje od BiH, te da oni zakonski postoje samo na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine. Upravni odbor posjetio je vlasti u BiH da je Ustav sastavni dio mirovnog sporazuma, te da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće, te da se moraju sprovoditi. Upravni odbor PIK-a je ponovio svoju punu podršku visokom predstavniku u osiguravanju punog poštivanja mirovnog sporazuma i vršenju mandata iz aneksa 10 i relevantnih rezolucija Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koji ostaje isti. Istaknuto je da međunarodna zajednica zadržava neophodne mehanizme za podršku sprovođenja mirovnog sporazuma. Upravni odbor naglasio je potrebu da se program 5+2 u potpunosti sprovede, što je i dalje preduslov za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. PIK je pozdravio dogovor o mehanizmu koordinacije i pozvao vođstvo u BiH da ubrza sprovođenje reformske agende, socijalno-ekonomskih reformi, reformi u oblasti vladavine prava, pravosuđa i javne uprave, što je već dogovoreno i u opredjeljenju za integraciju u Evropsku uniju. Cilj tih mjera je poboljšanje života BiH građana i pomoći će im da između ostalog ostvare svoje dugotrajne težnje ka članstvu u Evropskoj uniji. Upravni odbor PIK-a osvrnuo se i na izborne rezultate koje je Centralna izborna komisija BiH objavila 2. novembra. Upravni odbor je izrazio žaljenje što je došlo do obustave izbornog procesa u Stocu, kao i zbog činjenice da političke stranke u posljednjih 6 godina nisu ispunile svoje obaveze u pogledu implementacije presude Ustavnog suda BiH o izbornom sistemu u Mostaru. Upravni odbor PIK-a izrazio je i zabrinutost u pogledu prijetnji radikalizma i ekstremizma u Bosni i Hercegovini, uključujući financiranje terorizma. Pozdravljajući napore organa BiH u borbi protiv radikalizma i terorizma, Upravni odbor PIK-a je ohrabrio nadležne organe u BiH na svim nivoima da nastave sa naporima koje preduzmaju u borbi protiv ovih prijetnji putem unapređene koordinacije i pune saradnje kako interno tako i sa međunarodnom zajednicom, te da izvrše potrebne zakonodavne i regulatorne korake koje zahtjeva radna grupa za financijske mjere. Zemlje članice NATO-a i Japan čestitale su vlastima Bosne i Hercegovine na okončanju pregleda odbrane i pozvala ih da sada nastave s njegovom implementacijom. Izrazili su svoju punu podršku svim nadležnim organima vlasti u okviru procesa registracije vojne imovine i apelovali na njih da intenziviraju svoje napore s ciljem aktiviranja akcionog plana za članstvo u NATO-u u skladu sa zvaničnim zahtjevom koji je u tom smislu podnijelo predsjedništvo BiH 2009. godine i zakonom o odbrani iz 2006. godine. Zemlje članice NATO-a i Japan posjetili su na odluku Ustavnog suda iz 2012. prema kojoj perspektivna vojna imovina zajedno s drugom državnom imovinom pripada državi, te su pozvali organe vlasti Republike Srpske da omoguće, odnosno da ne prolongiraju registraciju takve imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske. Izrazili su svoju zabrinutost u vezi s odbijanjem organa vlasti Republike Srpske da ispoštuju odluku koju je donio sud BiH u predmet koji se odnosi na perspektivnu vojnu imovinu lociranu u HMPS-ku, Veliki žep.
U nastavku emisije Aktuelnosti još jedan prilog, govorimo o graditeljstvu, međunarodni naučno-stručni skup, savremena teorija i praksa u graditeljstvu, 12. po redu, počeo je danas u Banja Luci. Tokom ovog dvodnevnog skupa bit će predstavljen 81 naučni i stručni rad. Osnovna tema skupa su savremeni materijali. Opširnije Darko Šavija.
Naučni rad fizičko-mehanička svojstva betona visokih čvrstoća jedan je od značajnijih radova koji će biti predstavljen na ovom skupu, a koji je koristeći se iskustvima i znanjima iz dugogodišnjih istraživanja uradila profesor dr. Dragica Jeftić sa Građevinskog fakulteta u Beogradu. Jeftićeva, koja je redovan učesnik Međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremena teorija i praksa u graditeljstvu, istakla je da je ovaj skup sjajna prilika za praćenje savremenih tokova u građevinarstvu.
Velika porodica nauka o materijalima je mnogo napredovala poslednjih 20, 30, 50 godina. To je prosto naučna fantastika koliko se otišlo od nanomaterijala, od prozora koji se sami čiste, od skidanja grafita jednim, što kaže, samo sprejom ili tako dalje, do betona jako visokih čvrstoća, do 200 megapaskala, što je bilo nezamislivo u prošlom veku, do raznih, znači, simultana upotreba raznih hemijskih dodataka sa betonom i u betonu je pokazala da možemo mi da napravimo tačno asortiman proizvoda kakav želimo. Znači, da li želimo beton visoke čvrstoće, da li želimo neki laki, da li želimo neki mikroarmirani, neki SCC koji se ugrađuje kao, ja kažem, krem za palačinke, on se samo ne ugrađuje uopšte, on se samo ugrađuje, znači samo se naliva, samo zbija, samo razliva. Znači, zaista se otišlo jako, jako daleko, čime? Saradnjom različitih struka.
Dekan Arhitektonsko-građevinskog geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Brankica Milojević, istakla je da je ovaj skup odlična prilika da se savremeni procesi u građevinarstvu uključe i u obrazovni sistem.
Naša je želja da kroz učešće velikog broja istraživača sa univerziteta širom Evrope, kao i našeg fakulteta, razmijenimo savremene ideje u oblasti teorije, ali takođe da imamo odgovore na mnogobrojne izazove koje stručna praksa u oblasti graditeljstva postavlja pred savremenog graditelja i da u odnosu na sve to prilagođavamo naše nastavne programe. U ovom trenutku, kada obilježavamo 20 godina našeg rada, pripremamo i nove nastavne programe za diplomirane inženjere arhitekture, građevinarstva i geodezije i želja nam je da oni što sposobnije uđu u sve profesionalne izazove koji ih očekuju kada uđu u praksu.
Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banja Luci Biljana Antunović rekla je da su teme ovogodišnjeg skupa raznovrsne, od arhitekture i urbanizma preko građevinarstva i geodezije, ali da je glavni naglasak na interdisciplinarnosti.
Mi se nadamo da će rezultat ovogodišnje konferencije upravo biti razmjena iskustava, ideja sa našim kolegama sa drugih univerziteta iz evropskih zemalja koji su odmakli u određenim istraživanjima kada su u pitanju materijali, građevinske konstrukcije, arhitektura i urbanizam. Nadamo se da će ovo biti dobra osnova za nove naučno-istraživačke projekte, poznanstva za sklapanje novih Erasmus Plus projekata, Horizon 2020. Mislim da su konferencije zapravo i najbolja mjesta za upoznavanje sa tim šta rade kolege, čime se bave i stvaranje dobre baze za dalju saradnju.
Međunarodni naučno-stručni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu ove godine okupio je oko 200 učesnika. Organizatori skupa su Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet i Univerzitet u Banja Luci.
Aktuelnosti.